ปลิวสวัย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันเป็นประจำนะคะทุกวันพฤหัสบดีที่1และที่3ของทุกเดือนค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะคะในเวลา 15:20 นถึง 16:00 นค่ะรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะรายการของเราเป็นรายการที่ออกอากาศสดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังนะคะมีคำถามหรือว่าต้องการแสดงความคิดเห็นหรือว่าติชมรายการนะคะท่านก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025034156นะคะและ025047355ค่ะขอเชิญท่านผู้ฟังพบกับวิทยากรในรายการของเราได้เลยนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนะคะรองศาสตราจารย์ทัศนีวรรณศรีประดิษฐ์นะคะก็เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะสำหรับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในวันนี้นะคะก็จะนำเรื่องดีๆมาเล่าให้ฟังเหมือนเช่นเคยนะคะสำหรับในวันนี้ก็จะมาขอ เล่าถึงประวัติของนักวิศวกรท่านหนึ่งนะคะซึ่งเป็นผู้ที่คิดค้นเทคโนโลยีที่เราคุ้นเคยกันเป็นส่วนใหญ่ก็คือโทรศัพท์มือถือในระบบ 3G แล้วก็ Wi-Fi นั่นเองนะคะสำหรับวิศวกรผู้นี้นะคะท่านก็เป็นชาวอิตาลีนะคะเกิดปีค.ศ.1935นะคะซึ่งขณะนี้ท่านก็อายุ76ปีได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองฟังประวัติของท่านดูว่าท่านเนี่ยมีความรู้สึกนึกคิดในเรื่องของเทคโนโลยีเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็มีคนกล่าวกันว่านักประดิษฐ์เนี่ยนะคะที่มีความสามารถในระดับแนวหน้าเนี่ยมักจะเต็มไปด้วยความหุนหันพลันแล่นนะคะบางท่านอาจจะได้พบเจอกันบ้างนะคะแล้วก็ยังมีนิสัยที่จะชอบพูดถึงตัวเองแล้วก็เป็นคนเจ้าอารมณ์นะคะแล้วก็ในบางกรณีเนี่ยก็ยังรวมไปถึงความสุภาพนุ่มนวลเนี่ยที่อาจจะหาไม่เจอจากนักประดิษฐ์ที่อยู่ในระดับแนวหน้านะคะแต่เดี๋ยวเราลองมาฟังประวัติของคุณแอนดิววิเทอร์บี้นี่ดูนะคะว่าท่านจะมีความรู้สึกยังไงบ้างนะคะก็มีผู้ที่ได้พบเจอกับแอนดิววิเทอร์บี้เนี่ยนะคะเขาก็เล่าว่าคุณไวเทอร์บี้เนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่ทำให้ต้องรู้สึกประหลาดใจเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่พูดจานุ่มนวล นะคะแล้วก็พูดโต้ตอบด้วยความใจเย็นนะซึ่งไม่ได้หมายความว่าเขาจะเขินอายหรือว่าอะไรนะคะแต่มันเป็นวิธีการที่จะทำให้คนที่เขาคุยด้วยเนี่ยรู้สึกถึงความสบายใจนะคะแล้วก็ในการแต่งตัวของเขาเนี่ยก็จะแต่งตัวดีในชุดกางเกงทรงหลวมๆสีเทาแล้วก็เสื้อเชิ้ตแบบไม่เป็นทางการนักนะคะแล้วก็ไม่นิยมที่จะผูกเน็กไทนะคะเขาขนาดนี้เขาก็ศีรษะล้านเนี่ยไปทั้งศีรษะแล้วนะคะมีใบหน้าที่กลมแล้วก็ที่รอบดวงตาเนี่ยก็มีรอยย่นนะคะเมื่อยิ้มซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะพบได้บ่อยๆนะคะในคนที่สูงอายุนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาอายุ76เนี่ยก็เป็นคุณปู่ของหลานๆขนาดนี้ก็มีหลาน5คนไปแล้วนะคะเรามาดูถึงในประวัติของเขากันนะคะหากจะพูดถึงแอนดี้ไวเทอร์บี้เนี่ยนะคะเขาเนี่ยไม่ได้เป็นวิศวกรที่มีความทะเยอทะยานอย่างเลยเถิดเหมือนคนอื่นนะคะที่จะพยายามให้โลกเนี่ยได้รู้จักหรือสร้างความร่ำรวยให้กับตัวเองนะคะหรือว่าไปยังจุดสูงสุดในวิชาชีพของเขาแต่มันเป็นเรื่องราวที่เขาเนี่ยเป็นศาสตราจารย์แล้วนะคะที่มีความหลักแหลมแล้วก็ทำงานหนักซึ่งจะพยายามที่จะอธิบายแนวคิดที่ซับซ้อนแล้วก็ยากให้สามารถให้คนอื่นเนี่ยสามารถเข้าใจได้ง่ายนะคะแล้วก็นำไปสอนลูกศิษย์ของเขาด้วยนะคะไวเทอร์บี้เนี่ยเป็นลูกชายของผู้อพยพชาวอิตาลีนะคะเชื้อสายยิวเขาเนี่ยเรียนวิชาคณิตศาสตร์แล้วก็ภาษาอังกฤษได้ดีในโรงเรียนที่เป็นที่ยอมรับนะคะอย่างบอสตันลาตินสคูลนะคะพ่อของเขาเนี่ยเป็นแพทย์แล้วก็ได้สนับสนุนให้เขาเนี่ยเป็นวิศวกร นะคะหลังจากเห็นผลที่เกิดจากการนำพลังงานไฟฟ้ามาใช้เป็นครั้งแรกที่เมืองเบอร์กาโนในอิตาลีนะคะซึ่งเป็นเมืองเกิดของเขานั่นเองนะคะเขาก็เป็นผู้ที่ริเริ่มนำเอาพลังงานไฟฟ้ามาใช้ในบ้านเกิดของเขานะคะเวอร์เทบี้เนี่ยก็ได้รับทุนนะคะเพื่อที่จะไปศึกษาที่ MIT แล้วก็จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีและโทในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าในปีคริสตศักราช1957นะคะขณะนั้นเนี่ยอาชีพแพทย์ของคุณพ่อเขาเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างจะประสบกับความยากลำบากนะคะครอบครัวเนี่ยจึงต้องการอยากจะให้ไวเทบี้เนี่ยนะคะมาช่วยงานด้านการเงินนะคะแม้ว่าเขาเองเนี่ยอยากจะต้องการที่จะเรียนต่อในระดับปริญญาเอกนะคะเพื่อที่จะไปเป็นอาจารย์ก็ตามนะคะแอนดริวไวเทบี้เนี่ยนะคะเขาก็ทำงานในฐานะนักศึกษาฝึกงานนะคะแต่ก็รู้สึกผิดหวังกับการที่ผู้ร่วมงานนะคะหรือว่าผู้บังคับบัญชาเนี่ยปฏิบัติต่อเขาในฐานะที่เขาเป็นวิศวกรฝึกงานนะคะสิ่งที่เขาหวนกลับไปคิดก็คือวิศวกรเนี่ยไม่ใช่บุคคลที่ได้รับความไว้วางใจให้ทำการตัดสินใจใดๆนี่คือความคิดของเขานะคะว่าในความรู้สึกของเขาเนี่ยในฐานะที่เขาเป็นวิศวกรเนี่ยเขาไม่ได้รับความไว้วางใจในเรื่องของการตัดสินใจใดๆเลยนะคะแล้วก็พวกอิตาลีเนี่ยนะคะเขาก็ยังรู้สึกว่าในประเทศของเขาเนี่ยมันมีความแตกต่างจากฝั่งตะวันตกนะคะซึ่งวิศวกรบางคนเนี่ยมีห้องทำงานเป็นส่วนตัวแต่เขาเนี่ยไม่มีนะคะดังนั้นเขาก็เลยได้ไปสมัครงานที่ Jet Propulsion Laboratory นะคะในพาเซโดนาแคลิฟอร์เนียนะคะการทำงานในห้องปฏิบัติการของเขาเนี่ยก็ได้ทำงานร่วมกันกับมหาวิทยาลัยซึ่งดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ดีและก็ตรงกับความต้องการของเขาที่จะได้มีโอกาสในการทำงานในสายวิชาการตามที่เขาตั้งใจเอาไว้นะคะณห้องปฏิบัติการที่เขาทำอยู่ณเวลานี้นะคะ JPL เนี่ยในแคลิฟอร์เนียเนี่ยนะคะเขาก็เริ่มทำงานในส่วนระบบนำทางของจรวดนำวิถีนะคะแล้วก็ช่วยในการพัฒนาอุปกรณ์ใหม่ที่เรียกว่า Phase Lock Loop นะคะซึ่งอุปกรณ์นี้ก็จะใช้ในการปรับหาสัญญาณพาหะที่ต้องการแม้ว่าจะมีสัญญาณรบกวนอยู่โดยรอบก็ตามนะคะหลังจากการปล่อยยานอวกาศสเปนิกของโซเวียตนะคะแล้วก็เริ่มเกิดการแข่งขันกันในด้านอวกาศเนี่ยแอนดิวไวเทบี้เนี่ยก็ได้หันมาทำงานด้านระบบการสื่อสารอวกาศนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยการทำงานของเขาในเรื่องของสัญญาณแล้วก็สัญญาณรบกวนเนี่ยก็ยังเป็นงานหลักของเขาอยู่นะคะพร้อมกันนั้นเนี่ยเขาก็ยังศึกษาในระดับปริญญาเอกนะคะที่ University of Southern California ต่อไปด้วยนะคะในฤดูใบไม้ร่วงของปี1963เนี่ยเขาก็สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกแล้วก็ในที่สุดก็สามารถทำงานในแวดวงวิชาการที่ University of California นะคะที่ Los Angeles นะคะแล้วก็ได้สอนวิชาระบบสื่อสารแล้วก็ทฤษฎีข้อมูลนะคะซึ่งเป็นงานที่ทำให้เขามีความรู้สึกมีความสุขนะคะแล้วก็เขาก็ได้เป็นผู้สร้างผลงานชิ้นเอกขึ้นมานะคะที่ในแวดวงของการสื่อสารรู้จักดีก็คือ Viterbi Algorithm นะคะซึ่งเป็นผลงานของเขาในเดือนมีนาคมปีคริสตศักราช1966เนี่ยนะคะแอนดิวไวเทบี้เนี่ยก็ได้พบกับปัญหาในเรื่องของการสอนนักศึกษาของเขานะคะว่านักศึกษาของเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าใจถึงหลักของทฤษฎีข้อมูล Algorithm นะคะในการที่จะถอดรหัสที่ต่อเนื่องของ convolutional code นะคะซึ่งเป็นการดึงข้อมูลจากสัญญาณที่ถูกรบกวนเนี่ยจุดที่สำคัญก็คืออัลกอริทึมนี้นะคะจะตัดสินใจว่าบิตนั้นเนี่ยจะเป็น0หรือ1เนี่ยโดยดูจากเส้นทางการตัดสินใจนะคะหรือว่า decision tree เมื่อพบว่าข้อมูลเนี่ยได้ถูกรบกวนซอฟต์แวร์ก็จะถอยหลังไป1ขั้นหรือมากกว่านั้นแล้วก็จะดูจากเส้นทางอื่นๆที่ต่างไปจากนี้นะคะในทฤษฎีของอัลกอริทึมนี้นะคะนักศึกษาเนี่ยไม่เข้าใจในหลักการนี้นะคะ แอนดิวไวเทอร์บี้เนี่ยก็จึงหาสาเหตุที่อัลกอริทึมเนี้ยทำไมถึงยากต่อการทำความเข้าใจนะคะนั่นก็คือมันมีความซับซ้อนเกินไปของเครื่องพิสูจน์ของทฤษฎีนั้นนะคะดังนั้นเขาก็พยายามที่จะหาเครื่องพิสูจน์อื่นที่ง่ายขึ้นกว่านี้มาใช้นะคะหลังจากที่เขาได้คุ้นคิดปัญหานี้อยู่นานหลายเดือนนะคะเขาก็คิดออกว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เครื่องพิสูจน์ที่จะนำมาใช้แต่อยู่ที่ตัวแอลกอริทึมเองนะคะแทนที่เราจะไปหาเส้นทางลึกลงไปเรื่อยๆเนี่ยไวเบอร์ตี้เนี่ยก็นึกถึงโครงสร้างที่เป็นลักษณะไม้ระแนงที่ขัดกันนะคะซึ่งซอฟต์แวร์เนี่ยสามารถที่จะตัดสินใจได้ว่าบิตนั้นจะเป็น0หรือ1จากบิตที่อยู่รอบข้างนั่นเองนะคะซอฟต์แวร์เนี่ยจะกำหนดความน่าจะเป็นของความแม่นยำของการตัดสินใจให้แต่ละบิตเนี่ยตามแรงดันไฟฟ้าของสัญญาณรับที่นำพาบิตนั้นมานะคะตามความน่าจะเป็นนั่นเองนะคะแอลกอริทึมเนี้ยก็จะตัดสินใจได้ว่าเป็นบิต0หรือบิต1ซึ่งต่างจาก convolutional code algorithm ที่ใช้ก่อนหน้านี้นะคะซอฟต์แวร์เนี่ยจะติดตามเฉพาะเส้นทางที่จำเป็นเท่านั้นนะคะซึ่งโดยปกติเนี่ยจำนวนเส้นทางจะมากกว่า4แต่ไม่เกิน 1,000 เส้นทางนะคะซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากนะคะเมื่อเทียบกับวิธีที่จะต้องติดตามแต่ละเส้นทางจนถึงสุดทางโดยไม่จำเป็นนะคะแอนดิวไวท์บีเนี่ยก็ได้ตีพิมพ์ผลงานของเขาเนี่ยนะคะใน IEEE Transaction นะคะ On Information Theory นะคะในปีคริสตศักราช1967นะคะซึ่งการค้นคิดของเขาอันเนี้ยก็นับว่าเป็นผลงานชิ้นเอกของเขาเลยทีเดียวนะคะหลังจากที่ได้เห็นผลงานของเขาแล้วเนี่ยนะคะก็จะทำให้หลายคนประหลาดใจว่าทำไมไม่มีใครคิดถึงเรื่องนี้มาก่อนเลยนะคะแต่นั่นก็เป็นการค้นคิดที่ดีที่สุดซึ่งเห็นได้ชัดนะคะเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะอันนี้ก็เป็นคำพูดของโรเบิร์ตจีเกอร์นะคะศาสตราจารย์เกียรติคุณของ MIT นะคะแล้วก็เป็นนักวิชาการที่มีชื่อเสียงทางด้านทฤษฎีการสื่อสารด้วยนะคะแอลกอริทึมของไวเบอร์ตี้ที่ได้คิดค้นขึ้นเนี้ยนะคะก็ช่วยให้เนื้อหาหลักสูตรเนี่ยสอนได้ง่ายขึ้นนักศึกษาก็เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะแต่เขาก็ยังรู้สึกว่ามันยังนำไปใช้งานในด้านอื่นได้อีกมากนะคะเช่นการดึงสัญญาณที่อ่อนออกจากสัญญาณรบกวนโดยรอบนะคะซึ่งนั่นก็หมายถึงสามารถส่งพลังงานที่ต่ำลงจากเครื่องส่งได้นะคะขนาดของสายอากาศที่เล็กลงที่ด้านลับหรือทั้งสองอย่างก็ทำได้นะคะแต่การจะใช้งานได้จริงนั้นก็จำเป็นที่จะต้องมีหน่วยความจำคอมพิวเตอร์แล้วก็พลังงานในการประมวลผลในการคำนวณแล้วก็ติดตามความน่าจะเป็นทั้งหมดนะคะการที่จะแยกสัญญาณที่อ่อนที่สุดออกจากสัญญาณรบกวนที่มีระดับสูงนั้นเนี่ยอาจจะหมายถึงการติดตามถึง 1,000 เส้นทางในเวลาเดียวกันนะคะกรณีนี้ก็จำเป็นที่จะต้องใช้พลังงานการประมวลผลจากคอมพิวเตอร์เมนเฟรมด้วยนะคะแอนดิวไวเบอร์ตี้เนี่ยนะคะก็กับเพื่อนร่วมงานก็ได้นำแอลกอริทึมมาคิดอย่างคร่าวๆแล้วก็พบว่าหากมีอุปกรณ์ที่จะนำเอาแอลกอริทึมเนี้ยไปใช้โดยให้มีการติดตามเส้นทาง64เส้นทางก็จะทำให้อุปกรณ์นั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพดีกว่าถึง4เท่านะคะเมื่อเทียบกับการสื่อสารในแบบที่ไม่ได้เข้ารหัสอะไรเลยหรือดีกว่า2เท่าเมื่อเทียบกับระบบการเข้ารหัสที่ใช้กันอยู่ในขณะนั้นนะคะนั่นก็หมายความว่าสามารถที่จะลดพลังงานส่งลงได้ถึง4เท่านะคะหรือว่าลดขนาดสายออกอากาศรับเนี่ยได้4เท่านะคะหรือในระยะทางที่ไกลขึ้น2เท่าเนี่ยเมื่อเทียบกับระบบที่ไม่มีการเข้ารหัสเนี่ยภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปีนะคะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็มีราคาลดลงมากเลยนะคะทำให้สามารถสร้างอุปกรณ์ที่สามารถติดตามเส้นทางเนี่ยได้ถึง256เส้นทางนะคะในปี1968นะคะแอนดิวไวเทอร์บี้เนี่ยนะคะก็ร่วมกับวิศวกรอีก2คนที่เคยร่วมงานกันที่แล็บ JPL เนี่ยนะคะคนแรกก็คือเออร์วินจาคอบนะคะซึ่งต่อมาก็ได้ทำงานที่ University of California นะคะแล้วก็ซานดิเอโกนะคะแล้วก็คนที่สองก็คือลีโอนาร์ดเคนล็อกนะคะซึ่งต่อมาได้ทำงานที่ UCLA นะคะได้จัดตั้งบริษัทชื่อ Linkabit นะคะซึ่งได้นำเอาแอลกอริทึมที่เขาค้นคิดเนี่ยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะบริษัทเนี่ยก็ได้ทำงานเกี่ยวกับระบบโมเด็มแล้วก็รับส่งเครื่องรับส่งที่ใช้กับดาวเทียมป้องกันภัยแล้วก็ดาวเทียมเชิงพาณิชย์ด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังได้สร้างการเข้ารหัสสัญญาณดาวเทียมที่เรียกว่าวิดีโอคิปเปอร์นะคะสำหรับช่องเคเบิล HBO นะคะเทคโนโลยีนี้ก็ได้ถูกใช้งานในการเข้ารหัสช่องเปทีวีนะคะจนถึงปลายปี2008นะคะในปี1973เนี่ยแอนดิวไวทบีเนี่ยนะคะก็ได้ออกจาก UCLA แล้วก็มาทำงานแบบเต็มตัวกับ Linkabit นะคะหลังจากนั้น7ปีเนี่ย MA.com ก็ได้เข้ามาเป็นเจ้าของบริษัทนะคะแล้วก็ในที่สุดก็ได้ขายสินค้าออกมาหลายชิ้นนะคะ Andrew Weitzbee กับ Jacob เนี่ยก็อยู่กับบริษัทนี้มาถึงในปีคริสตศักราช1985ก็ตัดสินใจที่จะทำธุรกิจใหม่แล้วก็มาจัดตั้งเป็นบริษัทQualcommนะคะตอนแรกนั้นเนี่ยพวกเขาไม่แน่ใจว่าบริษัทนี้จะทำอะไรดีนะคะเพียงแต่คิดว่ามันควรจะเกี่ยวกับการสื่อสารในเชิงพาณิชย์เท่านั้นเองนะคะในตอนนั้นเองเนี่ยอาเลนซามาซีนะคะเพื่อนของแอนดิวเองเนี่ยแอนดิวไวทบีเองเนี่ยนะคะก็เป็นผู้อพยพชาวอิหร่านนะคะได้รับการสนับสนุนจากลุงของเขาที่ล่ำค่อนข้างล่ำรวยนะคะที่อยู่ในปารีสเนี่ยก็ได้ก่อตั้งบริษัทชื่อ Omninet นะคะ Samasi นะคะแล้วก็ได้มีแผนเกี่ยวกับโครงข่ายดาวเทียมเคลื่อนที่ที่จะนำมาใช้กับธุรกิจรถบรรทุกนะคะโดยให้ติดตามรถบรรทุกเหล่านั้นได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วก็สามารถส่งข้อความให้คนขับได้นะคะซามาซีก็ได้ว่าจ้างบริษัทQualcommเนี่ยในการสร้างระบบดังกล่าวขึ้นมานะคะก็นับว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมทีเดียวเลยนะคะเนื่องจากว่าหลายบริษัทเนี่ยก็ได้เปิดให้บริการทีวีผ่านดาวเทียมแต่ก็ไม่ค่อยได้รับความนิยมมากนักนะคะบริษัทเหล่านี้ก็จึงมีความต้องการที่จะนำช่องสัญญาณออกให้เช่าแต่มีปัญหาว่าสัญญาณขาลงของดาวเทียมนั้นเนี่ยได้รับอนุญาตให้ใช้กับเครื่องรับแบบที่อยู่กับที่เท่านั้นนะคะไม่ใช่สำหรับเครื่องรับที่สามารถเคลื่อนที่ได้นะคะวิธีเดียวที่จะแก้ปัญหาคือต้องให้แน่ใจว่าการใช้งานแบบเคลื่อนที่นั้นเนี่ยจะไม่รบกวนการให้บริการแบบที่อยู่กับที่นะคะการแก้ปัญหาของบริษัทQualcommคือการใช้วิธีการสื่อสารแบบสเปซสเปกตรัมนะคะซึ่งเหล่าวิศวกรเนี่ยก็พบว่าหากทำการรวมสัญญาณที่ต้องการเข้าที่ต้องการเนี่ยเข้ากับสัญญาณที่มีแถบความถี่ที่กว้างกว่าที่ดูเหมือนสัญญาณรบกวนแล้วนั้นเนี่ยนะคะก็จะไม่เกิดผลกระทบใดต่อโครงข่ายดาวเทียมนะคะแบบที่อยู่กับที่นะคะแล้วก็Weitzbee algorithm เนี่ยก็ได้ถูกใช้นะคะเพื่อแยกสัญญาณที่ต้องการเนี่ยออกจากสัญญาณรบกวนนะคะแล้วก็ได้รับใบอนุญาตนะคะก็บริษัท Qualcomm เนี่ยก็ได้รับใบอนุญาตเพื่อที่จะทำการทดลองตามแนวคิดดังกล่าวนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะเราก็เป็นการนำประวัติของ Andrew Weitzbee นะคะซึ่งเป็นผู้คิดค้นนะคะเทคโนโลยีที่นำไปสู่โทรศัพท์มือถือ 3G แล้วก็ Wi-Fi นะคะซึ่งข้อมูลที่นำมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะก็จะได้มาจากวารสารเทคโนโลยีโทรคมนาคมของกทช.นะคะหรือว่าคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินะคะฉบับประจำเดือนตุลาคมปีคริสตศักราช2010นะคะในช่วงเวลานี้นะคะก็จะขอขั้นรายการสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมา ก็กลับเข้าสู่รายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะซึ่งรายการนี้ก็จัดโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษาร่วมกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะสำหรับรายการในวันนี้นะคะก็ได้นำเอานานาสาระเกี่ยวกับนักประดิษฐ์หรือว่าวิศวกรดีเด่นนะคะในการที่จะค้นพบเทคโนโลยีซึ่งนำมาสู่การผลิตนะคะโทรศัพท์มือถือ 3G ในระบบ 3G นะคะซึ่งท่านก็คือแอนดิวไวเทอร์บี้นะคะซึ่งเราในช่วงต้นนี้เราก็ได้เล่าประวัติของท่านแล้วก็การทำงานนะคะเริ่มตั้งแต่การศึกษาของท่านเลยนะคะแล้วก็การคิดค้นไวเทอร์บี้แอลกอริทึมนะคะที่นำมาใช้ในระบบการสื่อสารมากมายเลยนะคะในก่อนที่เราจะเล่าประวัติของท่านต่อไปเนี่ยนะคะก็สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยนะคะก็อยากจะประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับฟังรายการได้ทราบข้อมูลนะคะอันดับแรกก็คือในเรื่องของในปีการศึกษา2554เนี่ยนะคะเราก็มหาวิทยาลัยเนี่ยก็ได้เปิดรับสมัครนักศึกษานะคะในสาขาในสายในวิชาแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะคะถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังรายการที่ได้ฟังไปตั้งแต่ต้นนะคะเรื่องที่นำมาเล่าในวันนี้เป็นเรื่องของการสื่อสารข้อมูลนะคะถ้าท่านใดสนใจที่อยากจะศึกษาต่อหรืออยากจะเรียนรู้ไว้หรือว่านำไปใช้ในการปฏิบัติงานเนี่ยนะคะสาขาวิชาของเราเนี่ยก็เปิดหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะคะซึ่งในระดับปริญญาตรีนะคะขณะนี้ก็รับสมัครอยู่นะคะก็ถ้าเกิดว่าอยากจะศึกษาในระดับปริญญาตรีเนี่ยก็สามารถที่จะหาซื้อใบสมัครได้นะคะจากที่ทำการไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศนะคะหรือว่าร้าน 7-Eleven นะคะทั่วประเทศไทยแล้วก็ที่ศูนย์วิทยาพัฒนาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะซึ่งมีอยู่ในภูมิภาคต่างๆ10แห่งนะคะในระดับปริญญาตรีเนี่ยเราก็เปิดรับสมัครจนถึงวันที่20มิถุนายนปี2554นี้นะคะซึ่งเป็นช่วงของภาคการศึกษาแรกนะคะแต่ว่าถ้าใครยังคิดตัดสินใจไม่ทันที่จะสมัครในช่วงภาคการศึกษาแรกเนี่ยก็ยังสามารถที่จะสมัครในช่วงภาคปลายก็ได้นะคะซึ่งจะเริ่มที่เดือนพฤศจิกายนนะคะก็ลองศึกษาหาข้อมูลดูนะคะว่าถ้าเกิดท่านอยากจะมีความรู้เพิ่มเติมหรือว่าจะนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก็สมัครเรียนได้นะคะสำหรับท่านที่สนใจที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทนะคะช่วงนี้เราก็ยังรับสมัครนักศึกษาอยู่นะคะแต่ว่าใกล้จะปิดแล้วนะคะปริญญาโทที่เราเปิดรับนักศึกษานี้ก็เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตนะคะแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าใกล้จะปิดรับสมัครแล้วนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจเนี่ยเราก็ขณะนี้เปิดรับสมัครถึงวันที่15มีนาคมนะคะก็รีบหาใบสมัครหรือว่าข้อมูลได้นะคะแต่ปริญญาโทเนี่ยเราเปิดปีละครั้งเท่านั้นนะคะถ้าเกิดสมัครไม่ทันในวันที่15มีนาคมเนี่ยก็ต้องรอไปในปีการศึกษาถัดไปนะคะอีกเรื่องนึงค่ะที่อยากจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบก็คือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยนะคะได้รับทุนนะคะในการจัดทำโครงการบริการวิชาการแก่สังคมนะคะในประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2554นี้นะคะซึ่งโครงการที่เราจัดทำขึ้นเนี่ยก็เป็นโครงการประกวดผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์นะคะในเรื่องของสินค้าที่เป็นของใช้ส่วนตัวเพื่อผู้สูงวัยนะคะก็คือรับสมัครเราจะมีการเปิดรับสมัครผู้ร่วมประกวดผลงานนะคะก็จะเป็นนิสิตนักศึกษาที่เรียนในแผนกของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ต่างๆทั่วประเทศนะคะสามารถจะติดตามข้อมูลแล้วก็สมัครในโครงการนี้ได้นะคะเรามีรางวัลที่น่าสนใจนะคะรางวัลที่1เนี่ยก็จะได้เงินรางวัลถึง 30,000 บาททีเดียวนะคะในช่วงนี้เราก็กำลังอยู่ในช่วงของการประชาสัมพันธ์โครงการนะคะซึ่งยังไม่ได้เปิดรับสมัครนะคะการเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการเนี่ยก็จะอยู่ในเดือนเมษาพฤษภาคมนะคะอีกโครงการหนึ่งก็คือการประกวดผลการออกแบบเว็บไซต์นะคะผลการออกแบบเว็บไซต์นะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันเราจะรับ นิสิตนักศึกษาซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาทั่วไปนะคะทั่วประเทศที่สนใจเนี่ยก็สามารถจะสมัครเพื่อเข้ามาประกวดนะคะเว็บไซต์ได้นะคะทำเว็บไซต์แล้วก็ส่งเข้าประกวดได้ซึ่งช่วงเวลาของการรับสมัครก็อยู่ในช่วงเดือนเดียวกับเมื่อกี้ก็คือเดือนเมษาและพฤษภาคมนะคะทั้งสองโครงการนะคะทั้งสองโครงการก็คือโครงการประกวดการออกแบบบรรจุภัณฑ์นะคะสินค้าของใช้ส่วนตัวเพื่อผู้สูงวัยนะคะกับโครงการประกวดการออกแบบเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์ของเราเนี่ยจะเน้นที่หัวข้อชมรมศิษย์เก่านะคะถ้านักศึกษาท่านใดที่อยู่ทั่วประเทศเนี่ยสนใจก็สามารถติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ของสาขาวิชานะคะก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ www.stou.ac.th นะคะแล้วก็เข้าไปที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะอันก็เช่นเดียวกันนะคะรางวัลทั้งสองโครงการเนี่ยรางวัลที่หนึ่งอ่ะก็จะได้รับรางวัลเป็นเงินนะคะเป็นเงินมูลค่า 30,000 บาทแล้วก็มีรางวัลระดับรองถัดไปด้วยเช่นเดียวกันก็ลองติดตามข้อมูลได้นะคะอันนั้นก็เป็นประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะคะทีนี้เราจะกลับมาในเรื่องของเราที่นำนานาความรู้นานาสาระเนี่ยมาเผยแพร่ให้ฟังในวันนี้นะคะก็คือนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นนะคะที่ชื่อแอนดริวไวเทอร์บี้ซึ่งเป็นผู้ค้นพบการนำเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือ 3G มาใช้นะคะเมื่อช่วงต้นเราก็เล่าประวัติแล้วก็การทำงานของเขาไปช่วงหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็จะขอเล่าต่อนะคะเรามาลื้อฟื้นกันอีกนิดนึงก็ได้ค่ะคือว่าท่านไวเทอร์บี้เนี่ยนะคะท่านขณะนี้ก็อายุ76ปีแล้วนะคะแต่ในช่วงปี1988เนี่ยนะคะที่เขาได้ทำงานกับบริษัท Qualcomm เนี่ยนะคะก็เป็นอยู่ในช่วงของการทดสอบระบบนะคะที่จะนำมาใช้กับรถบรรทุกจำนวน600คันนะคะเป็นระบบที่จะนำมาติดตามรถบรรทุกนะคะของบริษัท Omnet นะคะของบริษัทของSummercy ของ Omnet นะคะเขาก็จะอยู่ในช่วงของการทดสอบระบบกับรถบรรทุก600คันนะคะในขณะที่บริษัทของ Summercy เนี่ยดูเหมือนว่าจะล้มเหลวนะคะแต่ว่าแอนดี้ไวเทอร์บี้เนี่ยก็และเพื่อนร่วมงานก็ไม่ยอมที่จะให้ความพยายามของเขาเนี่ยสูญเปล่าจึงได้ตัดสินใจเข้าเป็นเจ้าของบริษัท Omnet ในปี1988นะคะแล้วก็ในระยะเวลา3ปีเนี่ยระบบรถบรรทุกที่เรียกว่าOmniTrace นะคะก็เริ่มทำกำไรได้แล้วก็ยังเป็นระบบที่ใช้กันทั่วโลกนะคะกับคนขับรถบรรทุกระยะไกลด้วยนะคะหลังจากการเปิดใช้งาน OmniTrace ก็เป็นการเริ่มเข้าสู่อุตสาหกรรมระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะในยุคที่มีการใช้งานระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบแอนะล็อกนั้นนะคะบริษัท Qualcomm เนี่ยก็ได้เริ่มแนะนำโครงข่ายดิจิทัลแบบสเปกตรัมนะคะซึ่งสามารถที่จะแยกบิตดิจิตอลที่ต้องการออกจากบิตอื่นๆที่เสมือนเป็นสัญญาณรบกวนที่ส่งไปพร้อมๆกันได้นะคะในทุกวันนี้ทั้งมาตรฐาน 2G แล้วก็ 3G เนี่ยนะต่างก็ใช้ไวเทอร์บี้แอลกอริทึมทั้งสิ้นนะคะคุณแอนดี้ไวเทอร์บี้แล้วก็เพื่อนร่วมงานเนี่ยนะคะยังได้คิดหาวิธีการที่จะทำให้ทั้งอุปกรณ์มือถือแล้วก็สถานีงานเนี่ยทำการวิเคราะห์คุณภาพสัญญาณนะคะรวมไปถึงบทสนทนาอื่นๆที่ถูกส่งรวมไปด้วยนะคะสถานีฐานเนี่ยสามารถที่จะปรับระดับการใช้พลังงานจนกว่าอุปกรณ์มือถือเนี่ยจะส่งสัญญาณถึงในระดับที่พอเพียงในการสื่อสารนะคะแจ็คคอบเนี่ยนะคะเขาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Qualcomm เขาก็กล่าวว่าเป็นการต่อสู้ที่ยากลำบากมากนะคะสำหรับบริษัทในการที่จะทำให้โลกเนี่ยเชื่อว่าเทคโนโลยีCode Decision Multiple Access นะคะหรือว่า CDMA เนี่ยของบริษัทเนี่ยสามารถที่จะนำมาใช้ในเชิงพาณิชย์ได้นะคะหรือแม้แต่ไวเทอร์บี้เองเนี่ยก็ซึ่งปกติแล้วเนี่ยมีความอดทนก็ยังรู้สึกท้อแท้ในบางครั้งเลยนะคะสำหรับจาคอบเนี่ยกล่าวว่ามีศาสตราจารย์บางท่านจากสแตนฟอร์ดเนี่ยได้กล่าวในบทความว่าเทคโนโลยี CDMA เนี่ยขัดต่อกฎทางฟิสิกส์นะคะซึ่ง ไวเทอร์บี้เนี่ยก็มีโอกาสเล็กน้อยในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับศาสตราจารย์ท่านนี้นะคะไวเทอร์บี้เนี่ยก็ยังหวนคิดถึงว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากแล้วก็น่าตื่นเต้นมากนะคะในชีวิตนะคะในที่สุดมันก็ประสบความสำเร็จแล้วก็ทำให้เทคโนโลยีของเขาเนี่ยได้ถูกสร้างขึ้นมาใช้งานจริงนะคะอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของลูกสาวของเขานะคะลูกสาวของแอนดริวไวเทอร์บี้เองเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นช่วงเวลาการต่อสู้ที่น่าตื่นเต้นที่สุดในอาชีพของพ่อเขานะคะพ่อของเขาเนี่ยไม่ยอมแพ้ต่อความท้าทายซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของเขานั่นเองนะคะในที่สุดเทคโนโลยี CDMA ของ Qualcomm เนี่ยก็ได้รับการยอมรับในปี1993นะคะสถาบัน TIA ซึ่งเป็นกลุ่มการค้าที่เป็นการรวมตัวกันของบริษัทโทรคมนาคมประมาณ600บริษัทเนี่ยก็ได้รวมเอา CDMA เข้าไว้ในมาตรฐานของระบบโทรศัพท์ไร้สายนะคะซึ่งทุกวันนี้รูปแบบของเทคโนโลยีนี้ก็ได้ถูกนำมาใช้งานกับระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G ไปทั่วโลกนะคะไวเทอร์บี้เนี่ยก็ได้เกษียณตัวเองจากบริษัทคอลคอมในปีคิดศักราช2000นะคะพร้อมกับเงินเป็นร้อยล้านดอลลาร์นะคะในหุ้นของเขาปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีทั้งเวลาแล้วก็ความสามารถในการทำสิ่งใดก็ได้ที่เขาอยากทำแล้วก็สิ่งที่เขาต้องการจะทำก็คือการสนับสนุนเหล่าวิศวกรรุ่นใหม่นั่นเองนะคะทุกวันนี้แอนดิวไวเทอร์บี้เนี่ยนะคะก็ได้พยายามช่วยผลักดันให้เกิดผู้ประกอบกิจการทางเทคโนโลยีรุ่นใหม่ๆนะคะโดยผ่านบริษัทการลงทุนของเขาชื่อไวเทอร์บี้กรุ๊ปนะคะซึ่งประกอบไปด้วยตัวเขาเองนะคะแล้วก็ลูกสาวของเขานะคะแล้วก็มีผู้ช่วยอีกคนหนึ่งแล้วก็ไม่น่าแปลกใจเลยที่เขาจะเน้นไปในเรื่องของนวัตกรรมการสื่อสารนะคะซึ่งหลายๆสิ่งนั้นก็เป็นการปรับปรุงดัดแปลงมาจากแอลกอริทึมพื้นฐานที่เขาได้ค้นพบนั่นเองนะคะเขาก็ได้อธิบายว่าเขาเนี่ยไม่ได้ต้องการจะควบคุมเทคโนโลยีของเขาแต่มันเป็นเพียงสิ่งที่เขามีความรู้ดีที่สุดนะคะถึงวันนี้เนี่ยไวเทอร์บี้กรุ๊ปเนี่ยก็ได้ลงทุนไปแล้วใน30บริษัทแล้วก็มีการลงทุนอยู่ประมาณ10ล้านเหรียญดอลลาร์นะคะใน10บริษัทด้วยกันนะคะหนึ่งในการลงทุนช่วงเริ่มแรกของเขาเนี่ยก็คือบริษัท Voice Signal Technology นะคะซึ่งได้ใช้ไวเทอร์บี้อัลกอริทึมในระบบจดจำเสียงพูดที่ใช้กับโทรศัพท์มือถือนะคะรวมไปถึง iPhone ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามก็มีผู้เข้ามาเป็นเจ้าของ Voice Signal นะคะในปี2007เนี่ยไวเทอร์บี้เนี่ยก็ยังเป็นผู้ลงทุนในยุคแรกนะคะเป็นลงทุนในบริษัทที่ผลิตระบบสื่อสารไมโครเวฟนะคะแบบจุดต่อจุดนะคะรวมทั้งลงทุนในเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเป็นการริเริ่มของเทคโนโลยี 4G ด้วยนะคะแล้วก็มีการมีอีกหลายบริษัทเลยนะคะที่เขาได้ริเริ่มที่จะลงทุนนะคะในขณะนี้ดูเหมือนกับว่าแอนดิวไวเทอร์บี้เนี่ยอาจเป็นเพียงคนที่ร่ำรวยคนหนึ่งสำหรับบริษัทเหล่านี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยคำแนะนำของเขาในด้านเทคนิครวมกับช่องทางการติดต่อของเขาที่มีอยู่ในอุตสาหกรรมเนี้ยเป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้สำหรับบุคคลที่เป็นกลุ่มคนทำงานของเขานะคะไวเทอร์บี้เนี่ยยังมีน้ำใจโดยให้การบริจาคแก่การศึกษาในด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่ USC นะคะซึ่งชื่อของเขาเนี่ยก็ได้ถูกจารึกไว้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะหรือเรียกว่า ไวเทอร์บี้ School of Engineer นะคะที่ MIT ด้วยนะคะไวเทอร์บี้ก็ได้กล่าวว่าอนาคตของประเทศนี้ก็คือความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ยังมีอะไรอีกบ้างที่เราสามารถจะขายได้เรามีนวัตกรรมเราก็มีเด็กๆที่ชาญฉลาดอีกมากมายนะคะหนึ่งในเด็กๆที่ชาญฉลาดเหล่านี้เนี่ยอาจจะโตขึ้นแล้วก็สร้างความท้าทายหรือว่าเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่ก่อนแล้วแล้วก็เปลี่ยนโลกแห่งเทคโนโลยีได้นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นแนวคิดของเขานะคะสำหรับในวันนี้ก็ได้เล่าประวัติของผู้ค้นพบ เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือ 3G นะคะ ให้ท่านฟังถ้าเกิดว่าอาจจะมีประวัติของเขามากกว่านี้นะคะแต่วันนี้ก็เป็นการสรุปย่อๆมาให้ฟังซึ่งจะเห็นว่าเขาก็เป็นนักต่อสู้แล้วก็คิดค้นคนหนึ่งนะคะที่เราควรจะรู้จักกันในแวดวงของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะคะสำหรับวันนี้ก็จะขอขอบคุณผู้ที่เรียบเรียงแล้วก็แปลข้อมูลของแอนดิวไวเทอร์บี้นะคะคือคุณจักริตสังกิตติวันนะคะจากวารสารเทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือว่าของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากทช.ฉบับเดือนตุลาคมคริสตศักราช2010นะคะก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะ
ค่ะก็หวังว่าสาระที่ได้นำเสนอมาทั้งหมดนั้นนะคะก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะและทางรายการของเรานะคะก็จะพยายามสรรหาสิ่งที่เป็นประโยชน์มาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอีกค่ะวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะคะกลับมาพบกับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ใหม่ในทุกวันพฤหัสที่1และที่3ของทุกเดือนค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
เมื่อธงเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวยดุจดังหัวใจของ